Campus FM 103.7 jiena Colin Fitz
u jiena Alex Farrugia
u dan huwa Middle Age Exposed it-tielet sensiela it-tieni program. Alex, kif inti?
Jiena tajjeb għal xi raġuni meta nagħmlu din il-Middle Age Exposed inti dejjem tinstema iktar kif taqbad brius minni.
Brius. Inti bniedem akademiku. Il-background tiegħi fil-qasam ta' speċi reċtar u DJing u hekk naħseb hemm dak l-element. Però jiena vet inkun bl-Inglis najdu looking forward, għax għadni għatma sibt kelma jew frażi bil-Malti li tista' tuża minflok looking forward, imma I'll be looking forward to doing this program with you.
Tant ieħor jiena jiġifieri, imma il-leħen tiegħi għal xi raġuni huwa aktar dark.
Dark and more isek tipo dawk l-atturi, xkien ismu Telly Savalas, jo Morgan Freeman, jo
nishti għandil vuċi ta' Morgan Freeman, ma insomma.
Jo dak, I was born under a wandering Lee Marvin. Dak tip deep voice.
Issa, dawk crooners.
Crooners, kienem, eżatt.
Ġani naqbat l-istent. Microphone
Matina idols u ek. Illum iġviri bħala voice over artist saw meta jkollok bżonn xi ħadd. Ġeneralment il-Morgan Freeman iqabdu biex ikollok dik il-vuċi. Fil-passat kien hemm Richard Burton, pereżempju. Partikolarment nafuh mill-War of the Worlds dak id-double album.
No one would have believed that in the past years of the 19th century.
Iġviri meta jkollok dik il-vuċi sabiħa rich. Ek, sabiħa. U inti, getting there, ta' inti, bintiġ da' sekk il-bot.
Bissar, meta noħroċ l-ewwel album najdlek.
Inti, fil-fatt, meta kont iżar, kont membru ta' band, u ġveri.
Ma kontx inkanta. Ma kontx kantanti.
Kitarrist kont.
Kont kitarrist.
Tal-heavy metal. Konna tkellimna ftit dwar.
Das sugrak li kif kod prova nkanta jien, ma naħsibx dak ta' figura tajba.
Tajjeb, mela Middle Age Exposed illum ħa nitkellmu dwar ir-Rinaxximent u ħa nirrispondu l-mistoqsija li konkludejna l-programm biha l-ġimgħa l-oħra. Għaliex ir-Renaissance
jibda
fl-Italja. U qed inkomplu fil-fatt fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra wkoll dwar il-fatt li r-Renaissance u l-żminijiet tan-nofs jitluġu xulxin, mhumiex separati minn xulxin.
Le, le, eżattament, ġifieri, anzi, ir-Rinaxximent huwa parti miż-żminijiet tan-nofs. Ġifieri huwa lejn l-aħħar ovvjament, imma nistgħu nqisu li huwa biex ngħidu hekk l-epilogu tal-żminijiet tan-nofs.
U mbagħad jiġifieri wara allura dal-epilogu. Jibdew l-early modern period.
Dak li seħ l-early modern period. Fil-verità.
L-istoriċi jekk jasmu l-istoria għallum.
Mux l-istoriċi kolla ħajaqblu bejnietom.
Għajfi.
Tisix l-istoriċi ħafna drabi il-perspettiva li jihdu kultant jew marbuta ma' skejjel taħsib, ma' skejjel storiċi, jew inkella marbuta ma' kultant interpretazzjonijiet li taħtom ikun hemm anke ċerti ħsibijiet influenzati filosofikament. U bat għandek ovvjament nies oħrajn li storiċi oħrajn li jagħmlu argument u jgħidu isma' aħna ħanifqu aħna ħanifqu pereżempju aħna fil-programm tagħna ħajjieqaf ma' żewġ rivoluzzjonijiet kbar li tista' torbothom essenzjalment flimkien u li ħajjibdlu kompletament l-andament tal-istorja. L-invenzjoni tal-printing press, tajjeb, marbuta, maħx l-invenzjoni tal-printing press issir fi żmien medjevali, marbuta mar-riforma luterana.
Issa, però, għal minnu interessat fl-istorja, malaj, kif tinqasam l-istorja f'daw il-sort of blocks? Qed ngħidu ġifieri, illum qed ngħixu l-żmien modern, jew postmodern?
Aħna, mela, aħna nistgħu, qegħdin ngħixu żgur huwa iż-żmien kontemporani.
Kontemporani, all right.
Imma nista' żminijiet tan-nofs. Kiku kumartin titmar s-sassi, għabit t-eċiz minn għetta, iddu għek għahna għetni xuż minn modern.
Iva, iva, dik ħriġnija f-sensila u kol.
Aħna storikament, ġenerament naqsmu, għandek izmin preistoriku, izmin qabel ma l-istoria tibda tinkiteb. U bat għandek l-antikità.
U għazmin r-Romani, Grigi, u għek, u l-Eġizzjani.
U għandek ċivil tajt uħajn, qabel għandek s-Sumeri, l-Assiri, ġvi. U dak, mbati, izmini izmin l-antikità biex nirrek tiqaf mal-waqa tal-imperu Roman tal-ponent.
Ġviri, klassik il-periodi jiġi parti minn dik il-periodu.
Jgħet nsejjaħlu l-antikità u mux il-periodu klassiku għalli ħalli għax jisu il-klassiku għaktar Greċja u Roma. Imma għandek imperi gbar ħafna li għamlu.
Liġaw
qabela, l-Eġizzjani per eżempju. Għalek għed nġbarom kolla f'nim kien bħala l-antikità. U bati bida iż-żminijiet tan-nofs.
Iż-żminijiet tan-nofs. Importanti li ma nsejħulhom ġiż-żminijiet mudlama. Imma żminijiet tan-nofs.
Eżattament, u ġifier qabel kienu jaqsmu żminijiet mudlama jisu ġifier minn nofs is-seklu 5 sas-seklu 9. Ejjem, jgħidu żminijiet mudlama. Mbagħad jibdew iż-żmien medjevali. Illum dik id-distinzjoni ma tantx adesso, illum ngħidu żminijiet tan-nofs. U mbagħad jibda il-modern bikri, modern, ġifieri minn nofs seklu 16 il quddiem. U mbagħad għandek l-era moderna, jiġifieri għandek qisu r-rivoluzzjoni industrijali mis-seklu l-aħħar tas-seklu 18. Tajjeb sal-bidu tas-seklu 20, dak huwa l-era moderna, ma għandek qisu mis-seklu 20 l-qudiem kontemporani.
Kontemporani, minn wara t-tieni gwerra dinija jissu.
Ifimni, dejjem jiddef iktar ma nimxu l-bot mis-seklu 20, iktar s-seklu 20 ħajidħol mal-modernità. Aħna staw ngħidu l-modernità hija sal-aħħar tas-seklu 20 u l-kontemporani huwa s-seklu 21 llum.
Iva. Mela jien għaddu wara din is-silta qasira mużikali għas-suġġett tar-Rinaxximent, nkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra r-Rinaxximent u l-Italja waqt dal-programm il-Middle Age waqt dal-programm Middle Age Exposed, Alex Farrugia jiena Colin Fitz.
Thank you.
Mela, Alex, imorru l-Italja għal-Rinaxximent, xie tajt?
Tajjeb, mela, l ħaġa nixtieq ngħid li f'dal programm jien ma tantx ħanitkellem fuq l-artisti, eċetera, eċetera. Jiġifieri dak issa nitkellmu ftit fuq l-arti tal-Medjuevu f'programm apposta, nistgħu nitkellmu hemmhekk. Imma li nixtieq ngħid wa għaliex ir-Rinaxximent, dak li aħna sejħulu ir-Rinaxximent jibda propju ġewwa l-Italja. Mela, bil-maqlub ta' il-ħawi oħra fl-Ewropa, fl-Italja, l-Italja tippopola biex ngħidu hekk, speċjalment fit-tramuntana tagħha, minn Ruma l fuq, b'ħafna stati żgħar illi għal żmien twil jgħixu b'mod awtonomu. Fil-verità daw l-artijiet ħafna minnhom kienu jaqgħu bajrajt biex ngħidu hekk taħt id-dominju tal-Imperatur Ruman Qaddis. Tajjeb. Imma għal żmien twil l-Imperatur kien ffukat iktar fuq l-hawk l-artijiet li llum jiffurmaw l-Awstra u l-Ġermanja, il-libliet Taljani draw fil-kumdita biex ngħidu hekk tal-indipendenza tal-awtonomija tagħhom. U meta diversi imperaturi pruvaw li jiddisċiplinaw lil dawn l-ibliet billi jruhom min huwa l-imperatur fallew. U kienu, per eżempju, forsi l-iktar battalja emblematika dik tal-1176 fl-Legnano fit-Tramuntana tal-Italja, meta l-istati tal-Tramuntana tal-Italja iġġieldu kontra l-Imperatur Frederick Barbarossa u rebħulu kontra kull mistenni. Tajjeb, din hija l-famuża ġlieda battalja illi l-Lega Nord tal-Italja għadhom jiċċelebraw sal-lum.
L-Lega Nord mhux ta' Berlusconi.
Le kienu ta' Bossi saluma ta' Salvini, ta' Matteo Salvini. U dik il-rota ta' karettun li hija l-arma tagħhom hija l-karroċċo. Karroċċo, l-libli italjani ta' Tramuntana kien ikollhom isu karettun, peress li ma kellhom x'bnadar dak iż-żmien kien ikollhom isu karettun, fuq dan il-karettun kien ikun miżbuħ bil-kuluri tal-belt, tajjeb, u dan il-karettun kienu jmorru għall-gwerra bih bħala simbolu biex ngħidu hekk bħal meta llum għall-gwerra tmur bil-bandiera xejjer. U l-karroċċo allura baqa' is-simbolu ta' din ir-rebħa kbira illi l-bliet Taljani għamlu fuq l-Imperatur, fuq Frederick Barbarossa. Madwar ftit iktar minn 100 sena wara, imperatur ieħor ipprova jerġa' jagħmel l-istess ħaġa, darba Federiku t-tieni, u xorta u laqqas huma jnixxielu. Tajjeb. Allura inti għandek għal żmien twil tal-Medjuevu, għandek it-Tramuntana tal-Italja illi hija maqsuma f'dawn l-ibliet żgħar, uħud minnhom b'saħħithom ħafna b'mod speċjali għandek Milan, tajjeb, u mbagħad għandek iktar l-isfel għandek Bologna, għandek Firenze, għandek Pisa, għandek Siena, għandek numru insomma, sħiħ ta' daw il-bliet, tajje. U bat għandek fin-nofs tal-Italja meħut mill-istat tal-Papa. Li huwa wkoll stat żgħir, tajje, imma huwa stat senjur ħafna. Għaliex il-flus mill-Kristjaneżmu kollu, biex ngħidu hekk, qed tiġbor il-Knisja qed jasal f'Ruma. Tajje. U mbagħad huwa fil-sud tal-Italja fejn inti għandek storja kompletament differenti. Fejn inti għandek ir-Renju delle Due Sicilie, għandek ir-Renju taż-żewġ sqallijiet, ġifieri Napli u Palermo, tajjeb, dak huma żewġ sqallijiet, u dawk mbagħad għandhom storja tiġbaħ ħafna lill-istorja ta' Malta. Ġifieri għandek għal żmien twil jgħaddu taħt l-ewwel taħt l-Angiovini, l-ewwel taħt l-imperatur Federico Tini, u mbagħad jgħaddu taħt l-Angiovini li kienu Franċiżi, u mbagħad għandek l-Rivellijiet, il-famużi Vespri Siċiljani, u jgħaddu taħt is-saltna ta' Aragona, u eventwalment meta Aragona u Kastilja jingħaqdu fir-Renju ta' Spanja jiġu taħt l-Ispanjoli. Tandu hekk li aħna Malta gżejjer Maltin ingħataw il-kavalliri mir-re ta' Spanja li kien ukoll inzerta l-imperatur. Karlo Hamza,
l-imperator ta'
l-imperu Roman Addis, u allora hemmhekk għandek dik il-kontinwazzjoni storika. Imma ir-Rinaxximent ma jibdix fis-sud. Tajjeb. L-aqwa żmien biex ngħidu hekk tas-sud kien għadda.
Okay.
Ġifieri l-aqwa żmien tas-sud kien żmien l-Arab, żmien Frederick Barbarossa, żmien Normanni u Ġirottini speċjalment tajjem. Dak iż-żmien kien għadda. Issa kien imiss iż-żmien ta' dawn li bliet żgħar. U għaliex dawn li bliet żgħar kienu daqshekk b'saħħithom. Peress li kienu żgħar kellek żewġ tipi ta' bliet. Kellek dawk li bliet li kienu dawk li sejru sejħu ċitta marinare. Bliet ta' mal-bahar. Tajjeb. U dana kellek Pisa, kellek Livorno, tajjeb, kellek Genoa, u kellek ovvjament Venezia. Illi Venezia kienet diġa bniet l-imperu tagħha, tajjeb, fis-seklu 12 diġa għandha l-imperu tagħha. Tajjeb, ħafna minn dak l-imperu u fl-Adriatiku u għandek parti mill-istati balkaniċi u fl-Albanija u fil-Greċja, partijiet minnha ġifieri dawk kienu kollha jaqgħu u gżejjer fil-Mediterran, kienu Kreta u Ċipru jaqgħu taħt Venezia. U mbagħad kellek Ġenova li kellha firxa twila kbira, network kbir ta' stations f'portijiet differenti u allura kull fejn tmur pratikament il-baħar kien iddominat jew mill-Venezjani jew kellha mill-Ġenwiżi. Imma tkellek dawk li kienu l-entroterra, dawk li kienu mhumiex marbutin mal-baħar ma qegħdin iktar il-ġewwa. Peress li dawn l-bliet kienu żgħar, il-qawwa tagħhom qatt ma kienet militari, b'eċċezzjoni forsi ta' Milan. Fejn hemmhekk kellek ċerta poter militari. U allura dejjem fitxu triq differenti. U triq li dejjem ħadmet kienet it-triq tal-kummerċ. Tajjeb. It-triq tal-kummerċ u il-kummerċ li jieħu lil-in mill-Italja. Ġifieri jekk aħna per eżempju, dan ħansemmuh anke iktar qudiem fil-programm ta' ħadkemmu dwar l-iskoperti, le?
Iva.
Jekk inti per eżempju taqbad il-kummerċenti Venezjani li kienu jmorru ġol Asja, tajjeb, sawu għassu saċ-Ċina bħal Marco Polo, tajjeb, u li kienu jġibu magħhom materjali illi fl-Ewropa. Tajjeb, kienu nieqsa ġifieri għandek. U mbagħad għandek l-istess merkant li jmorru fid-dinja Arbija li jinżlu fl-Afrika. Tajjeb, ġifieri dawk kellek daw il-kummerċanti ġifieri fl-spices, fis-silk, tajjeb kellek is-silk route, kellek l-spice route.
Tajjeb,
ġifieri kienu qed isiru sinjuri b'dak il-mod. Kellek ukoll ħafna artiġanat. Tajjeb. Tajjeb ngħidu li pereżempju matul il-Medjovu kollu l-iktar ħwejjeġ prestiġjużi kienu dawk magħmulin mid-drab li ġej minn Venezja. Tajjeb. U kulħadd kien jipprova jimita drappijiet Venezjani. Fil-fatt il-Franċiżi jivventaw il-print fuq it-tessut, tajjeb, propju għax ma kienux jaffordjaw illi dak id-disinni fuq it-tessut ikunu bil-ħajt kif kienu jagħmluhom il-Venezjani. Għax kienu jiswa ħafna flus. Allura, l-enti ma taffordjax li dak ikun dak id-disinn ikun meħjud biex ngħidu hekk fuq it-tessut, allura tipprintjah. Allura vvuntaw il-print. Tajjeb. Dik hija invenzjoni importanti ħafna illi iktar il-qudiem ħadd wassal għal tip ta' printing differenti. Tajjeb. Il-kummerċ ġab miegħu wkoll il-ftuħ ta' ħafna banek. Tajjeb, il-banek joriġinaw mill-Italja. Ovvjament kien hemm tilliqa sħiħa li ħa jkun il-bankier tal-Papa. U peress li f'dawn l-ibliet in-nobbilta kienet f'qira, tajjeb ma kellekx ħafna nobbilta sinjura u b'saħħitha eċetera. Daw il-bankiera ovvjament saru l-iktar nies powerful biex ngħidu hekk illi kellhom daw l-ibliet. Fil-fatt l-iżvilupp li jsir fil-qasam tal-banking fil-Medjuev huwa kbir. Jiġifieri pereżempju huwa mill-Italja mill-press mezz ta' daw il-banek li jivvintaw l-ewwel travelers checks. Tajjeb? L-ewwel insurances.
Il-kunċett tal-insurance ma hemm ħaġa.
Il-kunċett tal-insurance, tajjeb. Il-kunċett ta' couriers li waslu l-aħbarijiet. Tajjeb, ovvjament, kollox biex inti toħloq din id-dinja tal-kummerċ. Imma dan wassal ukoll biex ikun hemm bidla anke fil-mentalità ta' kif ikunu gvernati dawn il-bliet. Fil-bidu, ovvjament, daw l-bliet kienu gvernati bħal bliet oħrajn, fejn inti għandek il-lord, għandek il-sinjur, illi jigverna biex tgħidu hekk, jikkmanda fuq il-belt. Imma fil-waqt li meta nibdew naraw daw l-artiġani li bdew isiru sinjuri, għandek il-bankiera, għandek dawk li jaħdmu f'trades differenti, tajjeb, daw bejnietom jibdew jingħaqdu tajjeb, u jħolqu dak li jissejjaħ gild, li hija l-ewwel forma ta' trade union. Tajjeb. Il-gild hija għaqda ta' ħaddiema ta' artiġani li jingħaqdu flimkien u jistabilixxu r-regoli tas-suq. Tajjeb, jiġifieri jekk inti m'għandekx liċenzja mingħand il-gild, inti ma tistax topera fil-belt f'dik it-trade, f'dik is-sena. Tajjeb. Ovvjament għandek il-bankiera, għandek il-kimiċi u l-apotekari,
il-fiżjar,
ma magħhom qed iddaħħal ukoll it-tobba. Qed iddaħħal pereżempju Dante kien miktub ma' l-apotekari. Għaliex? Għaliex x'aktar peress li Dante kien kittib, peress li kien juża l-karta, il-karta kull min kien juża l-karta anke dawk li jbigħu l-kodba kienu meqjusa ma' l-apotekari. Għaliex il-karta kellha l-kimika. Ta' iġri kienu iġbrek. Meta daw il-gild saru daqstant b'saħħithom, daw qalu issa il-belt niggvernaw aħna. U kellek f'ħafna bliet, speċjalment matul is-seklu is-seklu 12, ħafna rvellijiet f'daw il-bliet fejn lis-sinjuri lin-nobli tafawhom il-barra mill-ibliet, tajjeb ikkundannawhom li jmorru jgħixu il-barra mill-ibliet, u fl-ibliet ħolqu gvernijiet rappresentativi. Tista' sejħilhom forma ta' demokrazija.
Forma ta' demokrazija.
Forma ta' demokrazija. Hija sistema ta' gvernar li mhux f'kull belt damet l-istess, mhux f'kull belt kienet successful bl-istess mod, imma ġeneralment kienu successful bejħet u ieħor għal aktar minn 100 sena. Tajib, sa kemmu mbagħad in-nobli għamlu il-rivolta tagħhom u reġgħu ħadu l-poter hemmhekk. Mbagħad tajb nifhmu li dawn il-bliet daqs kemm kienu żgħar u daqs kemm kienu frammentati kellhom realtajiet differenti u storja differenti. U diġi ħaġa li għadha tibqa' tidhersa llum fl-Italja. Ġifieri jekk inti tħares lejn l-Italja, tinduna li l-Italja hemm ħafna element ta' provinċjaliżmu qawwi. Tajjeb, fejn belt tobot n-nies ta' belt jobgħodu n-nies ta' belt oħra, fejn
Firenze, Napoli,
eżatt, huwa
diffiċli fil-futbol sabwara.
Eżattament, ħafna drabi huwa diffiċli ħafna li inti toħloq sens ta' nazzjonalità.
Sa ċertu punt iridni aħna wkoll ta' hawnhekk għamata nara jiena li aktar minn li tħossok speċi Malti jew ta' tissapportija għal xi ħaġa Maltija, tħossok li inti minn dik il-belt jew dak ir-raħal u aktar huwa importanti l-pika.
Eżattament. Iġri, u aħna tagħna hija marbuta iktar mal-kolonializmu.
Ok.
Huma tagħhom hija marbuta ħafna ma' din il-frammentazzjoni.
Fintek.
Ovvjament u mbagħad jiġi jidħol ukoll il-kolonializmu. Għaliex iktar tard li lin mill-era tagħna, pereżempju l-Awstrija tidħol u
tiddomina
ħata fuq l-Italja. Għandek u jinżlu l-Franċiż u jiddominaw u jinżlu l-Spanjol u jiddominaw. Anke fil-Medjuevu l-Spanjoli u l-Franċiżi jinżlu kemm il-darba. Tajjeb, imma dawn il-bliet, peress li kienu sinjuri ħafna drabi li kienu jagħmlu, kienu li biex ngħidu hekk jixtru l-favuri ta' wieħed jew tal ieħor.
Jixtru l-libertà tagħhom kważi kważi.
Eżattament, jiġifieri kienu jikkorrompu apparti ħafna drabi meta kienu jinżlu l-Franċiżi jew l-Ispanjoli.
Bl-intenzjoni li
kienu iktar milli kienu jinżlu kontra xi wieħed bidaw l-istati żgħar li fil-verità ma kien jiswa xejn militarment, kienu jinżlu kontra l-Papa. Tajjeb, il-konflitt kbir kien jekk kienx mal-Papa jew le. Għax il-Papa kien jipprova joħloq ħafna alleanzi bejn dawn l-istati. U allura għandek stati li jissejħu Ghibellini, li kienu dawk li b'istejt kienu iktar iżommu mal-imperatur milli iżommu mal-Papa, u għandek l-istati Guelfi. L-istati Guelfi kienu dawk li kienu iktar prone illi jaħolqu alleanzi mal-Papa. U mbagħad ovvjament ġo dawn li bliet stess kien ikollok l-oppożizzjoni bej Guelf u Ghibellini. Ġifieri Firenze għandek żmien fejn Firenze hija Guelfa u drabi oħrajn fejn Firenze hija Ghibellina. Tajjeb, ħafna drabi skont min skont l-impartit biex ngħidu hekk qed imexxi l-maġġoranza f'dik il-belt. Tajjeb. Imma tista' tifhem allura li dawn li bliet huma kollha iggvernati u mexxija l-iktar nies importanti fihom huma nies li mhumiex in-nobbiltà, mhumiex l-aristokratija, imma l-middle class. Tajjeb, dawk li l-artiġani, l-bankiera, tajjeb. Imma bil-flus li dawn qegħdin jagħmlu speċjalment wara l-Black Death. Tajjeb, wara l-Black Death għandek a new surge of life. Tajjeb. F'din
in-ħas nies ukoll
għandek in-ħas nies, għandek il-ħaddiema jistgħu jinnegozjaw aħjar il-prezzijiet tagħhom. Għandek ukoll dan is-sens ta' l-aħħar darba semmejta wkoll il-kult tal-ħajja u kult tal-mewt għandek din l-ossillazzjoni. Allura ir-rinaxximent fil-fatt huwa il-frott ta' din il-mentalità, ta' din il inti għax għandek il-kult tal-ħajja u l-kult tal-mewt fl-istess ħin, tajjeb, trid tgħix il-ħajja to the full għaliex ma tafx meta ħatmut, il-mewt dejjem qiegħda tonfoħ waron. Allura dawn in-nies li f'daqqa waħda jaraw kemm huma sinjuri, jridu jinvestu f'xi ħaġa. Jridu jinvestu f'xi ħaġa biex jidru bħal nobli illi tefgħu l-barra mill-belt. Tajjeb? Għaliex l-aristokratija hija sabiħa. U allura
għandha
ħafna simboli, għandha ħafna kulur, għandha ħafna deb, għandha ħafna. Allura x'jagħmlu? Jibdew iqabdu lil dawn l-artisti.
Mm.
Tajjeb. U f'daqqa waħda jaraw surge kbira ta' arti. Kemm arti li hija domestika għal konsum dirett tagħhom u allura titwielet l-arti tal-portraiture. Tajjeb, il-portrait isir importanti ħafna. Għax in-nur kemm jien importanti billi għandi l-portrait tiegħi impitter. Għandek di l-arti ma għandek iċ-ċeramika, x'aħna f'drabi naħsbu li r-Rinaxximent huwa il-pittura u l-arkitettura biss, fil-verità u l-iskultura. Fil-verità għandek ħafna arti domestika ta' ċeramika, ta' xogħol bil-filigwi, tad-deb, tal-fidda. Għandek ħafna xogħol ġojjellerija, ecc. Mbagħad għandek dak li huwa estern ġifieri il-bini ta' palazzi, imma anke ta' knejjes. Tajjeb, illi fa' mill-aħħar il-Duomo ta' Firenze, il-kopla tiegħu hija ffinanzjata mill-Mediċi.
Il-familja Mediċi.
Ġifieri inti tkun patrun tal-arti biex ngħidu hekk biex kulħadd jgħid ma' dik il-kopla dik taf miħallas għalija, dik ħallas għalija Cosimo de' Mediċi. Dal-patrunaċ li jinferex. U għalhekk allura f'daqqa waħda dawn li bliet żgħar fit-Tramuntana tal-Italja isiru workshop ħaj ta' arti. Ovvjament il-Papa ħaj jitħajjar ukoll. Tajjeb ġifieri għax il-Papa li qis lilu nnifsu bħala sovran irid ikun aħjar minn dawn in-neighbors anke għal skopijiet politiċi. Biex ikun jista' jinnegozja magħhom. Tajjeb biex jinnegozja magħhom dejjem irid juri li huwa aħjar. Allura jibda l-proċess biex jinbena il-Bażilika ta' San Pietru tinbena mill-ġdid.
Biex tkun l-aktar waħda li timpressjona. Biex
tkun l-iktar knisja impressjonanti, impressjonanti fid-dinja. Allura fl-istess ħin l-artisti anke għaliex qed isibu dal-patronaġġ kollu hemm il-flus qed jitħallsu tajjeb. Qegħdin jesperimentaw iktar. Qegħdin jesperimentaw iktar anke għaliex mhux biss għandek il-ħsieb artistiku għandek ukoll il-ħsieb xjentifiku. Tajjeb jiġifieri wara l-assedju ta' Kostantinopli mill-Insara. F'nofs is-seklu 13, tajjeb, fl-ewwel nofs is-seklu 13, ħafna kodba jiġu minn Kostantinopli tal-kodba Griegi, manuskritti Griegi, tajjeb żmien il-filosofi Griegi. Allura dan anqal ċerta kurzita li mmorru naraw x'kienu jiktbu l-Griegi. Fl-istess ħin.
Kellhom ħafna xjentisti jiġifieri wkoll apparti filosofi.
Eżattament, ma kienx hemm distinzjoni bejn filosofija u xjenza, ġifieri kienet xi ħaġa kbir, xi ħaġa waħda. Allura, speċi għandek u nerġgħu nibdew nistudjaw id-dimensjonijiet kif kienu jtuhom il-Griegi u r-Rumani. Allura għandek dit-taħlita ta' minnaħa material well-being, minnaħa ix-xokk u trauma li ħallit wara il-Black Death, minnaħa l-oħra dan il-knowledge ġdid il diħ lura fl-Ewropa wara l-assedju ta' Kostantinopli, u għallu għaddek din it-taħlita. Ġeneralment jitqies li l-ewwel artist modern ta' Rinaxximent huwa Giotto. Li blejati dimensjoni ġdida ta' tridimensjonalità tajja l-pittura tiegħu. Imma naħseb li kun iktar għal raġunijiet ovvi kull iktar għaqli li wieħed jgħid l-ewwel sinjali ċari nħossu ta' Rinaxximent li aħna tant nassoċjaw pereżempju mal-saqaf ta' Kappella Sistina ta' Michelangelo jibda jidher fl-iskultura. Ma jibdix jidher fil-pittura. U tantu hekk illi ħafna pittura ta' Rinaxximent bikri hija pittura li hija issa skultura, qed temula l-iskultura. Iktar il-mantenja, per eżempju. Għandek dik it-tip ta' uċċello, per eżempju. Ma pitturi li il-pittura tidher skulturata ħafna.
Iva. Tajjeb, Alex Farrugia, jina Colin Fitz, dan huwa Middle Age Exposed, ejja nħallu hemmhekk mela il-bidu tar-Rinaxximent u nkomplu l-ġimgħa d-dieħla, issa però ħa nisimgħu silta mużikali minn dal-perjodu, fil-fatt mis-seklu 16, se nisimgħu Sicut Servus, kantata mill-Cambridge Singers, hija kitba ta' Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ejja nisimgħuha u mbagħad niddiskutuha. Alex, mela, Max Mina, Sicut Servus, Giovanni Pierluigi da Palestrina, kompozitur taljan tal-mużika tal-Rinaxximent.
Fat dan huwa propju lejn hawnhekk meta jmut Palestrina, Palestrina jmut fil-594, ikunu diġà qegħdin nibdew isna fuq l-adba tal-Barokk. Tajjeb ġifieri għażilt lill-Palestrina x'propju tista' tgħidlu l dan huwa. Palestrina was simbol il-full stop tal-tazmijiet tan-nofs. Ma tistax tajt kważi kważi jina ċert li jekk kan qed jismani mużikologu ħajdimma Palestrina mhux kompożitur tal-tazmijiet tan-nofs speċi. Għażilt dis-silta hija silta rappreżentattiva, ġifieri mhix silta li partikolarment għaxi marufa aktar minn oħrajn jew le. Iba, għazilt silta zaħira minn Palestrina li huwa magħruf ħafna l-motet tiegħu għal-qudies li kiteb, eċetera. Imma meta ti tara l-mużika ta' Palestrina, mużika ta' Palestrina tiġbor fiha l-iżviluppi kollha li ġraw matul iż-żminijiet tan-nofs. U speċjalment, ovvjament, bil-idea ta' counterpoint, vuċijiet differenti. Meta inti tara l-Palestrina tista' tifhem fuq din l-elf sena ta' storja kemm il-mużika għamlet żviluppi kbar. U kull min segwa l-programm tagħna, speċjal dak li segwuh mod regolarment, meta smajna minn żminijiet differenti, mużika differenti
tal-Medjuevu.
Jistgħu jindunaw kif dak l-iżvilupp ftit ftit tajjeb il-mużika ħadet din id-dimensjoni issa ħafna iktar rikka, ħafna iktar ħilsa, għandha ħafna iktar vuċi, ħafna iktar kulur.
Tajjeb ħafna. U nikkonkludu l-programm Middle Age Exposed passoltu billi nagħtu ħarsa lej film jew sensiela televiżiva li għandha rabta mal-Medjuevu. U fil-fatt illum se nagħtu ħarsa lejn The Agony and the Ecstasy, film Amerikan tal-1965, direzzjoni ta' Carol Reed u jihdu sem f'dal film fil-partijiet prinċipali Charlton Heston bħala jagħmel il-parti tal-pittur Michelangelo u Rex Harrison jagħmel il-parti tal-Papa Giulio it-Tieni. Żewġ atturi kbar li fis-snin 60 kienu jiddominaw ix-xena. Huwa film bbażat fuq il-rumanz storiku, biografiku, miktub minn Irving Stone fl-1961 tal-istess isem, The Agony and the Ecstasy.
If I had not taken the sword, if I had not become a conqueror, there would be no church, no pontiff, and no hope of peace to mankind.
Two great stars clash in Irving Stone's turbulent masterpiece that topped the bestseller lists for 83 weeks. Played against an age of brutality and glory. A scheming and intrigue.
Silence! How dare you interrupt me?
Get your hold on me!
Wait! You have your answer, now wait.
And the brilliant outpouring of art in one of the most exciting eras in history.
Michelangelo will paint the ceiling. He will paint it or he will hang.
Obscenity! Shameful! Shameful and obscene!
What have you to say?
I will paint man as God made him, in the glory of his nakedness.
Once we love, it's forever.
Co-starring Diane Cilento as Catasina de' Medici.
You, who preach the beauty and nobility of the human body, look what you've done to yours. You know, Michelangelo, you smell.
Heston as Michelangelo, the artist who did not want to paint, who even became a hunted fugitive to escape his destiny.
Have you seen Michelangelo?
Harrison as Pope Julius, who used every weapon at his command in the fiery conflict of two strong-willed men as they forged an artistic miracle.
I will not obey you!
Will not! Did I hear you correctly? Will not?
Yes. I'll destroy it first with my own hands.
Xi tgħid lilna dwar dal-film, Alex?
Mela, dal-film huwa rikostruzzjoni, l-ħaġa kif qed inti tajjeb ħafna huwa bbażat fuq romanz.
Hemm ħafna spekulazzjoni.
Hemm spekulazzjoni, hemm mitoloġija, imma huwa film illi jitratta l-istorja ta' Michelangelo e Peter dan is-saqaf, li huwa stejt li l-emblema ewlenija ta' Rinaxximent. Meta tara saqaf ta' Sistina tara Rinaxximent fil-fjur tiegħu.
Għalmin ma jafx naħseb li kulħadd jaf il-famużi żewġ idej li tqalla li tal-bniedem.
Eżatt, swaba kważi.
Swaba jmissu
xi. Kważi jmissu.
Eżatt. Xena misru għam il-film E.T. Lestan al-kontra, E.T. sara E.T. sara għamil Michelangelo.
Il-film il-film wieħed m'għandux ifittxu biex ngħidu hekk għall-veritajiet storiċi tiegħu mhux għax mafihx, jiġifieri pereżempju naraw lil dan il-Papa Ġulju t-tieni li kien Papa Guerrier. Tajjeb. U narawh bl-armatura bil-fatta kif ta' il-film jiġġieldu il-re il-Papa skusawni qed jiġġieled. Tajjeb. U dan il-Papa li qed jibni dan il-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru u jrid il dan il-pittur, dan il-pittur reluctant ħafna, din it-tensjoni bejniethom. Tajjeb li wieħed jara dan il-film anke biex jifhem għaliex għandek ħafna elementi li għadhom komuni ma' żminijiet tan-nofs. Anke ktar għand il-pitturi li għamel Michelangelo.
Dan Michelangelo l-oriġinali, mhux Michelangelo de Caravaggio.
Le, Michelangelo Buonarroti. Tara li għatem, din għatem mikeja l-idea ta' Michelangelo jt juħlo il-ġmilu, il-ġmil għet ħares leħ lej dinja klassika għatajem, imma xorta għatem ħafna simboloġija, għatem istatta kif kien jiexu n-nis, istatta il-poter tal-knisja, anke il-mod kif il-papat kien mifum, mil-papa nifsu, illi huma propju id-dinja medjevali. Tajjeb ngħidu illi dewwel qegħdin nitkellmu fuq meta aħna nqisu li jispiċċa l-Medjuevu. Illi meta jsir riforma tajjeb ta' Luteru u bat il-kontra-riforma tal-Knisja, din id-dinja tispiċċa kollha. Tajjeb? Din id-dinja ta' kulur, ta' lussu, ta' din il-battalja bejn il-sens ta' ħajja u sens ta' mewt, ta' kollu jinbidel. Tajjeb, ġifieri, hawnhekk qed innaraw pratikament f'dan il-film it-tmim ta' era. U allura inħoss li kun tajjeb għal ħaġa huwa film sabiħ huwa klassiku taċ-ċinema, ġifieri. Wieħed jieħu di l-idea tal-passjoni li kien hemm anke f'Michelangelo permezz tal-attur Charlton Heston. Imma fl-istess ħin interessanti li jara, wieħed jara kif kien jinqata il-blokok tal-irħam minn Carrara, fejn dal-irħam magħruf mad-dinja kollha.
Il-film jurija ġibi.
Iva, bat jur kif kien jgħata, bat jur il-Michelangelo jonġor fih.
Jina, il-film għat marajtu, bil kurjus li dana u koll, il-lum fil-seklu 21, nassum li jintuża ħafna CGI biex jinħoloq il-bini tal-Kappella Sistina u dal-affarijiet, mentri fis-snin 60, meta nħadem dal-film, kellhom jibnu sets,
iġifieri
biex juru l-affarijiet. Kważi ta' veru.
Eżattament. Eżattament. Sets realistiċi, immens. Għaddek ti, per esempio, il-post fejn kien joqgħod Michelangelo, tibda tgħid dal-blokok kbar ta' irħam. Ġri interessanti, u il-koppla qed tinbena.
Aha, eżatt, dak li nixtieq nara, ġifieri fil-film il-fatt li qed isu reġgħu qed jagħmlu l-istess ħaġa 15 sena wara qed joħolqu
il-rikostruzzjoni
ta' dak li ġara. Mela, il-film jismu The Agony and the Ecstasy, film tal-1965, il-Kappella Sistina, ġifieri il-pittura kienet saret bejn 1508 u 1512.
Eżattament.
Ġifieri il-film jesplora dal-perjodu.
Dak il-perjodu, eżattament.
U il-film għandu mużika kompożizzjoni ta' Alex North u Jerry Goldsmith u fil-fatt ħan ikonkludu l-edizzjoni tal-lum ta' Campus Branchville nisimgħu b'silta mużikali l-tema prinċipali mill-film The Agony and the Ecstasy minant dawk il-kompożituri li semmejt. Alex, program interessanti ħafna l-lum, bħal kull wieħed li għamilna sissa. Ġimgħa li nagħmluh mhux daqshekk interessanti, tajjeb?
Okej, nipprova.
Nipprova nagħmluh daqsxejn inqas, għax qed isir interessanti wis. Alex, grazzi ħafna.
Grazzi lilek u l-issemija li għadu maħna.
Unfakruhom illi il-programm jittella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn tistgħu tniżluh bħala poddata u tisimgħuh beta u fejn tridu. Thank you.